dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno hadalhaynta shidaalka soomaaliya ee toddobaadadii u dambeeyey iyo shirikado la sheegay in dowladdu ay la gelayso heshiis lagu soo saarayo shidaal. todobaadkii lasoo dhaafay warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada waxaa qabsaday hadalhaynta laba shirkadood oo dowladda soomaaliya ay doonaysay inay heshiis kula saxiixdo magaalada muqdisho. labada shirkadood oo kale ah Coastline Exploration iyo Liberty Petroleum Corporation oo labaduba xaruntoodu tahay dalka Maraykanka ayaa toddobaadkii hore wafdi u diray muqdisho si ay dowladda soomaaliya ula saxiixdaan heshiiska wadaagga wax soo saarka shidaalka, laakiin markii dambe dowladdu waxay dib u dhigtay saxiixa heshiiskaasi. markii hadalhaynta saxiixa heshiiskan ay soo baxday ayaa waxaa warqad digniina soo saaray midooda musharixiinta mucaaradka iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa halis aad u weyn oo ku soo fool leh siday hadalka u dhigeen masiirka midnimada ummadda soomaaliyeed iyo kheyraadkeeda. Ridwaan Xirsi Maxamed, afhayeenka golaha midooda musharixiinta xilka madaxweyne kana mida musharixiinta u taagan madaxweynenimada, ayaan weydiiyey waxa ay digniintooda ku saabsanayd ee ay qoonsadeen.
Colad waad mahadsan tahay. waxaa noo muuqatay inay arrintani tahay arrin la doonayo in lacag iyo xoolo loogu helo doorashada oo xoogay boonisa loogu qaato. waxaanay arrintani ka hor imanaysaa in ruqsad ay dowladdu siiso shirkado iyadoo aan la waafajin shuruucda dalka iyo xeerarka laga maarmaanka ah ee in ruqsadda la bixiyo. waxaa ka mid a dabcan sharciga batroolka ka mid ah, sharciga canshuuraha iyo kheyraadka dhulka hoostiisa yaalla oo aan weli baarlamaanka la horgeyn baa ka mid a. waxaa ka mid a heshiiska qaybsiga wax soo saarka oo aan isagana weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka iyo sidoo kale sharciga iibka qaranka. marka dee iyadoo shuruucdaasi ay dhiman yihiin, dowladihii dowladda federaalka ee xubnaha ka ahaana arrintan aan lagala xaajoonin, shirkii bay dhabana arrinta si mugleh loogaga hadlay oo runtii dee lagaga heshiiyey. waqtigan aad moodo mandatekii dowladdu unu dhammaanayo oo madaxweynihii ay u hadhay bil wax ka yar in shirkada la keeno khayraadkii dalka la saxeexo waxay noqonaysaa arrin suuq madow ah. taasaa annaga aanu ka falcelinay 4-dii bisha December-na waxaanu ka soo saarnay statement. imikana si cad oo cod dheera ayaanu arrinta walaalo aanu ku sheegnay.
dhinaca kale, waxaan shirkadahan iyo heshiiska lala gelayo ee ay dowladda soomaaliya dib u dhigtay aan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed, wuxuuse ku hormarayaa jawaabta su'aal la xiriirtay taariikhda sahminta shidaalka soomaaliya iyo sida ay ku soo bilaabatay.
mahadsanid colaad, waxaan kore u mahadcelinayaa idaacadda v o a da. shidaalka soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala duwan. sida aad dad badan ay ogyihiin, shidaalka soomaaliya waxaa baaritaankiisa lagu bilaabay sanadihii kontameeyadii oo ay shirkad Maraykan baartay Soomaaliya ka baartay shidaal dhulkiisa dhulkeeda, isla markaana dowladii kacaanka ahayd ugu horreysay inay samayso sharci lagu maamulo macdanta Soomaaliya oo 1984 madaxweynihii xilligaas Allaah naxariis sana Xamse Cabdi Barre uu saxiixay. waxaana markaa sharcigaas lagu siiyey xirmooyin shidaal shirkada waaweyn oo inta badan u badan Maraykan iyo galbeedka Yurub oo 25 xirmood gaaraya. dagaalkii sokeeya markuu ka raxay 1990-yadii waddanka way isaga baxeen, waxayna ku maqan yihiin force major. shirkadihii xilligaas waxaa dib noola soo xiriiray labada shirkadood oo la yirahda Shell iyo Exxon oo ayagana sheegtay inay rightskooda ama xuquuqda ay Soomaaliya ku lahaayeen ay diyaar u yihiin inay sii yeeshaan. annagana waan soo dhoweyneynaa, dhowr jeer aan wadahadal aan la galnay, waana waa arkooda meel fiican noo maraya. kadib markii xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusufna waxaa la sameeyey sharcigii batroolka oo gooni loo sameeyey, laakiin waxaa dib u eegis lagu sameeyey xilliga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hadda teermkiisan sharcigii batroolka waa la dhammaystiray iyo xeerarkii ku xeernaa iyo heshiiskii wadaagga khayraadka waddanka oo ay ka dhexayn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir oo lagu soo yaxay baydhabo, kaasaana sal u noqday in la sameeyo sharci batrool oo federaal ah, isla markaasna hay-adihii ka shaqayn lahaana lagu dhisay oo hadda ay dhisan yihiin.
waa gartay. marka waxaa jiray dhowaan laba shirkadood oo Soomaaliya tagay oo doonaya inay heshiisada la saxiixdaan. waan maqalnay markii dambe in dib loo dhigay heshiiskii aad la saxiixan lahaydeen. labada shirkadood maxay kala yihiin iyo heshiiska?
Heshiiskan waa heshiiska waa shaqo waxaan ka soo shaqeynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq ku leh Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay isla markaasna rights-koodii ama xuquuqdoodii dib u soo raadsaday rabayna in anaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdoodii Soomaaliya way ku leeyihiin waana lagala shaqeyn doonaa.
Mas-uuliyiin aan la hadalnay oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo idinku inaad maaragtay xoogaha isku khilaafteen heshiiska la saxiixi lahaa. waxyaabaha ugu waaweyn ee isku qabateen maxay ahaayeen?
Waxaan rabaa walaal inaan ku sheego wax khilaaf ah inuusan ka jirin maaliyad iyo madaxtooyo iyo prime minister iyo xafiiska wasaaradda qasoolka dhammaantood warka ugu maartay officialka hadda laga sheegay anaa ku sheegay wax khilaaf kama jiro kulligood waxaan ka wada shaqeynaynay danaha guud oo ku saabsan in la meel mariyo sharciga batroolka si uu hirgeli lahaa ummaddan ay uga faa'iideysa lahayd.
Wasiir, waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ama aqoonyahana ama ka mid a musharixiinta mucaaradka ee madaxweynenimada u ordaya oo shaki ka muujinaya heshiisyadan aad la degdegaysaan, arrintan maxaad uga jawaabi lahayd?
Dad way jiraan, laakiin dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo markasta waxaan qaltaagay in ay arkaan maalin maalmaha ka mid ah in Soomaaliya shidaalkeeda ay soo saarata kana faa'iidaysata khayraadkeeda. Dadkaas aaminsan in shidaalka Soomaaliya aan sida negativeka sida qaldan u arkay inta badan waa siyaasiyiin islamarkaasna dana siyaasadeed oo khaasa kale, laakiin markii shacbiga guud iyo dadka badankiis la fiirsho waxay aad u soo dhoweeyaan oo ay weliba rajo weyn ka qabeen howlaha ay hadda xukuumaddan waddo oo ku saabsan sida aan uga shaqeynay sharciyadii iyo heshiisyadii iyo soo jiidashadii shirkadaha. Waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiha badan leh Soomaaliya inay heshiis ula gaarto shirkadaha caalamka ee shidaalka danaynaya inay maalgashadaan Soomaaliya.
Goormaad is leedahay marka Soomaaliya waa soo saari kartaa shidaal anficiisana waa la guran karaa, goorbay kula tahay?
Horta Soomaaliya hadda waxaa u diyaarsan dhammaan tuuliskii ay heshiisku gal leh, hadday noqoto shuruucdii, hadday noqoto heshiiskii, hadday noqoto hay-adihii ka shaqeyn lahaa. Marka laba siyaaboodna heshiis waa loo galaa. Mid waa in aad shirkadii toos ula xiriirtid sida haddaba aan sameynay, iyo inaad qandaraas furan samaysidoo shirkadii usoo tartamaan. Haddii marka labadaas arrin midkood ay inta ku guuleysana shirkadihii aan heshiis kala saxiixanno maalin maalmaha ka mid ah, waxay ku qaadan kartaa muddo 8 sano in Soomaaliya ay noqoto lagu sheego waddan shidaal soo saara.
Wasiir, waxaa kaloo jiray intaanay shirkadahan labada ah magaalada Muqdisho iman oo la isku dayno in heshiiska la saxiixo dhaqdhaqaaqyo kale oo ka socday dalka Turkiga oo shidaalka Soomaaliya la xiriiray. Marka doorka Turkiga ee Soomaaliya muxuu yahay shidaalka?
Waad ogtahay dalka Turkiga ee Soomaaliya waxaa Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir dheer oo walaaltinimo iyo mid diineed iyo mid dhaqan oo soo jireen ah. Isla markaasna dowladda Turkiga waxay hormuud ka tahay ugargaaridda iyo kaalmeynta ummadda Soomaaliya markii dhibaatada ban soo gaartay. Haddii aan usoo jeesto arrintan sektorka petroolka iyo danaynta ay u leeyihiin inay soo galaan, waa run way xiriir culus ay nala soo sameeyeen oo ku saabsan sidii ay Soomaaliya ay u maalgasho lahayn arrimaha shidaalka iyo gaaska iyo macdanta. Waana soo dhoweynaynaa. Haddana waxaa noo soo xiriiro labada dowladood ku saabsan inay sidii ugada faa'iideysa lahaayeen.
ilo la socda heshiiskan ayaa u sheegay VOA-da in shirkadda Liberty Petroleum ay doonayso inay shidaal ka soo saarto 2 lakab, halka shirkadda Coastline ayadana doonayso inay shidaal ka soo saarto ilaa iyo 6 block ama lakab. horraantii bishii February ee sanadkii hore ee 2020-ka ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo saxiixay sharciga batroolka oo uu soo ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya. sharcigaasi ayaa dhigayay in lasugu hanaanka loo wadaagayo daqliga shidaalka iyo in la sameeyo xeerar kaabayo oo la xiriira qaabka loo canshuurayo daqliga shidaalka iyo sida loogu tartamayo heshiisyada shidaal qodista. Maxamed Mukhtaar Ibraahim, wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya, ayaa sharaxaya caqabadaha sharci ee hortaagan ee keenaya shakiga ku aadan in heshiis lala saxiixo shirkado shisheeye iyadoo aan caqabadaha laga gudbin.
Runtii colaado wax badan ayaa naga dhiman. Sidaad la socoto, sharciga shidaalku wuxuu leeyahay waa in la sameeyo guddiga kheyraadka. Guddiga kheyraadkan waa inay ka koobnaadaan prime ministerka dowladda federaalka iyo xubnaha madaxda xubnaha ka ah dowladaha federaalka. Guddigaasoo isku kooban ayaa waxaa loo yaqaanaa guddiga kheyraadka. Guddiga kheyraadka tan iyo sharciga batroolka markii la ansixiyey weli maanu fadhiisan. Waan ognahay mowqifka Puntland ee ku aadan arrimaha shidaalka, sidoo kale mowqifka ku aadan Puntland shirkada hay-adda nidaaminta shidaalka Soomaaliya, Somali Petroleum Authority, ognahay. Marka arrimo badan oo siyaasad ayaa horta weli taagan. Sidoo kale arrimaha canshuuraadka waa ayaga rasmi ahaan hadda ku sheegaba, waa arrin u baahan in la dhameystiro. sidoo kale macnaheedu Somali Petroleum Authority way cusub tahay waxay u baahan tahay inay hesho aqoontii waayo aragnimadii ay kula gorgortamayeen ay ku fulin lahayd ay ku qiimeyn lahayd shirkadahaas soo marka waxyaabo macnaheedu qaarna waa siyaasad qaar waa shuruuc qaarna waa farsamo waxa soo ayaa noo dhiman inaan soo dhameystirno ee hal item oo kariya oo leeyahay midka macnaheedu diin kariya dhiman maaha wax badan ayaa dhiman waa la dadaal wax badan waa la qabtay laakiin wax badan baa haray
ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in shaqo loo soo saaro Soomaaliya ayaa ah sidii wadanku uga faa'iideysan lahaa qeyraadkiisa dhihin faqriga uga bixi lahaa isla markaana loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkiisa laakiin waxa qubarada ka faalloota arrimaha shidaalka gaar ahaan dalalka culadaha ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale ay sheegayaan in dhibaatooyin ay barbar socdaan fursadahan taagan Professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana mid ah dhaqaaliyahanada Soomaaliyeed ayaan weydiyay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo in dal uu shidaal soo saaro
walaado faa'iidooyin badan ma ku jirtaa laakiin balanta horta aanan taa horta markii hore ka hadal bal aan horta iyo ka yado cudurdaarto anuu waxaan ka mid ahay gudiga dhaqaalaha ee qaranka waxaan ka mid ahay isla markaa boorka dhexe ee bangiga boorka bangiga dhexe labada midnood codka kuma hadlayo codkayga aanu baarayaan ku hadlaya faa'iidooyin horta badan ayaa ku jiri kara khasaarana waa ku jiri kara in petrolka la soo saaro faa'iidooyinka ku jiri kara waxa ka mid ah inuu keeno dakhli dakhligaas oo maadaama waddankeenu hadda inagu aanahay wadan faqri ah oo ku jirta dabaqada ugu hooseysa inuu ina soo gaarsiin kara dabaqada dhexe ayaa la filayaa sida wadamo badan oo kale oo carabta kamida ay ku jiraan oo xataa ku afrikaan ay jiraan oo heerka u soo gaarsiiyo waa laga yaabaa inagana inuu soo gaarsiin karo laakiin culadu haddana waxa la isku raacsan yahay oo cilmi baarayaashu intooda badan ay isku raacsan yihiin waxana isticmaalaya erayga isku raacsan yihiin intooda badan ma aha iyagoo dhan waxa weeyaan in xiriir ka dhaxeeya petrolka iyo dowladnimadu aanay wanaagsanayn oo macnihii uu yimaado wax la yiraahdo dowlad xumo ay timaado hadii petrol badan la helo oo uu yimaado wixii loo rajay musumaasuq uu yimaado ayaa ma garanaysaa isla markaana waxa la yiraahdaa waxa isaguna kordho soo batba la yiraahdaa kanaanti dowladaha ma garanaysaa mayalka adag ee diktatoriyadda ah oo wuxuu raajiyaa la yiraahdaa cimrigooga oo dimuqraadiyadiibu ma garanaysaa iyo ciribta qabtaa ayaa la yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa oo ugu badan oo la sii yiraahdaa meelaha ay dadka laga tiray badan yahay ku nool yihiin hadii gobol dadka laga tiray uu ka soo baxo sida mesela Nile Delta oo kale mesela meesha la yiraahdo Nigeria oo kale xasarad kama baxaan oo xasuuq ba xataa ka dhaca ayaa la leeyahay ma garanaysaa arintaas marka xasaradaha ayuu kordhiyaa ayaa la leeyahay marka intaas ayaa xiriir ka dhaxeeya labadaas ayaa lagu soo koobaa la leeyahay waxa badan weli xumaantiisa badan
dhinaca kale professor Hussein Warsame ayaa weydiiyay in haddii Soomaaliya ay shidaal hesho ay dhici karto in dowlad diktatoriyada ay timaado oo lagu dagaalamo sida loo wadaagayo lacagta ka soo xaroota qeyraadka
innaga diktatoriyada weyn soo martay xisaab badan uma hayno waxaan ku jiraa dimuqraadiyada curduna oo loo federaala federaalkuna wuxuu ku roon yahay hadii jeer cilifka la is haystaa oo cidna looma dowladda looma ogolaanay waxay doontay inay yeeri karto oo cilifkaas hadii jeer lay qurbajoog xoolo wuxuu aqoon la ayaan leenahay xeerna weyn uu sameysana petrolka oo xeerkaas uu keenay kara in hadii sidii loo sheegay loo qaybsamo oo wax la yiri xeerkeen hadda aan saal fixinay in 150 wixii ka soo baxay dowladda federaalku leedahay 120 ee shan maamul goboleedka laga soo saaray uu leeyahay 110 degmadaas gaarka ah ee ku beegan yahay wuxuu leeyahay tobanna dadka aan petrolka koobalada aan petrolka laga soo saarini ay leeyihiin haddii markaas sidaa loo qaybsamo waxa weliba la yeeli karaa sida Norway kale inaan sameyno oo dowladda dhexe halka hadii lacagtii continuation tahay la siiyay inay ma garanaysaa oran karto 20% aan ku darsado budgetkayga inta kalena 30 kalena aan ku rido sanduuq jiilkii la dambe u soconaya talabada colaado midna ogow waxaan 6-8 sano lagu soo saaraa petrolka lagu soo saaraayo waxa weyn inkastoo inta ka hor hadda shaqaaleen laga helayo ayaa lagu soo saaray rajin ay jirto baa mushariigiyo kamaniyo kale ay meesha investment soo sameyn karaan 6-8 sano waxba inu baran karaa
meelaha hadda ay dawladda Soomaaliya doonayso inay heshiis kula gasho shirkadahan inay shidaal ka soo saaraan ayaa ah meelo hore loo sahmiyay oo ku yaala deegaanada Puntland iyo Galmudug ilaa xeebaha marka ee gobolka Shabeellada Hoose professor Hussein Warsame ayaa weydiyay inta uu leeg yahay shidaalka Soomaaliya gar ahaan lakabyada ilaa hadda la sahmiyay
وإلا هرت الصومالي هذا وحي إنه هبنا وإن لو سمي يودن في النسخن جارهان إن تود حيسا إن خبيو إلا كسمايو بدل ولبا إن لو سمي يسهمين وسهمين تي أشيء يسوع إن لقيه الكرو إلا بقول يطبعن بليون أو مجن سفوس أو بهرول إن لقيه الكرو يلا عقبنا ده بقول سنو إن جارسين كتر نقول يسوع هدي مجن يسوع لصوص صارو هدي مرك أرنت هذا صور دعوه دب عند الشقالين بلقيه ليين كسوه هذا بدل يحيي haddana dadbariga soo degayaan ka guuriyaan meesha ku beegan marka iyo ku beegan iyo dhinaca hobii ku beegan baa laga bilaabayaa la leeyahay haddii islaas soo dhacdo magaranaysa waxa dhacaysa in bashaqaaleen laga helo halkaas oo taasna way dhacdaa
waxa kale oo xusid mudan in markasta oo la soo hadal qaado shidaalka Soomaaliya ay dad badan soo xusuustaan muranka dhulbadeedka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee dacwadoodu taalo maxkamadda caalamiga ah ee shirkii shidaalka Soomaaliya ee lagu qabtay London 2019kii waxay dawladda Kenya sheegtay inuu ahaa mid ay Soomaaliya ku soo bandhigaysay qeyraadka xirmooyinkii lagu muransanaa inkastoo ay hadalladaasi Soomaaliya beenisay Soomaaliya waxay markii ugu horeysay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib talaabooyin u qaaday dhinaca sahminta shidaalka 2013kii xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud soo bandhigista iyo suuqgeynta shidaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku dhiirigeliyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka shidaalka ka soo saara sida Exxon Mobil iyo Shell oo horey la kabi shidaaleed oo ku yaala Soomaaliya sahmin ugu sameeyay. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hadalhaynta soo saarista shidaalka Soomaaliya. Intaan barnaamij mid kale la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.